Добрый вечер. У Минску 22 година. У эфира «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет Илья Копыл, офицер у отставцы, который выдал книгу про свое военное дятинство. Сегодня представники ветеранских организаций протестовали супроть публикации Ильи Копыла в газете «Народная воля». У блиц-анализе, как сегодня выглядит рейтинг Александра Лукашенко и те уплывая на его экономичный кризис. Прогушить репортаж с урочистой вечерины с нагоды 100-годзя Бориса Кита. А у доследования «Свободы» про ситуацию с кавярнями и пивницами перед початком летнего сезона. Вас чекают новины сучасной медицины, огляд незалежного друку, а у программы «Барды свободы» Дмитрий Бартосик почне оповед про новополоцкого песняра Алина. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сочить Стаси Вашкевич.
Добрый вечер. Министерство замежных справ Польши готово заплатить штраф, яким белорусский суд покарал керавнишку непризнаванного белорусскими уладами Союзу поляков Беларуси Анжелику Борис. Про это сегодня заявил прессовый секретарь польского МЗС Петр Пашковский. По воле его слова, отповедная нота была накирована сегодня в амбассаду Беларуси в Варшаве. Россия покидает за собой право выйти с новой домовой об стратегичных наступальных узброениях со Злученными Штатами у сувязи с планами Вашингтону об побудове комплекса супрацеракетной обороны в Европе. Про это заявил сегодня министр замежных справ России Сергей Лавров. У приватности он отзначил.
Когда и если наше наблюдение за реализацией этих планов покажет, что они выходят на уровень создание стратегической противоракетной обороны, и этот уровень будет нашими военными специалистами расценен как создающий риски для российских стратегических ядерных сил, тогда мы и будем иметь право воспользоваться тем положением, которое в этом договоре заключено.
Чакается, что лидеры России и Злученных Штатов подпишут новую домову про стратегичное озброение послезавтра 8 красовика у столице Чехии Празе. У Кыргызстане нескольким тысячам протестовцев и снова удалось захватить будинок областного выконкама в городе Талас, что на полночном заходе краины. Оппозиционеры захватили будинок еще в первой половине дня и обвестили новым губернатором своего представника. Милиции, однако, удалось часово вернуть администрацию города под свой контроль. При этом был вызволенный губернатор провинции, которого демонстранты захватили у якости закладника. Ранее улады поведомляли, что милиция разогнала протесты у Таласе и узнавила свой контроль над городом. Ситуация протягивает оставаться напруженной, не глядячи на поздний час. Администрация президента Злученных Штатов Барака Обамы обнародовала сегодня свою стратегичную политику дотычно ядерной зброи. Вашингтон теперь не покидает за собой право отказывать ядерным ударам на напады, здесненные при допомозе химичной, биологичной ци звычайной зброи. Генеральный секретарь ААН Пан Ки Мун выказал свое обурение тем, что Узбекистан протягивает закладывать мины на помежных с соседними краинами зонах, якія не покрытые погодненнями об демаркации. Особливую вострыню гэтая проблема набыла у сувязи с узбецко-таджикским конфликтом относно водных ресурсов. Ташкент остерагается, что планованная побудова гидроэлектростанции в Таджикистане может скоротить поступление воды на узбецкие плантации бавоуны. Это был выпуск новина. У наступный слухайте изноу про полгодины. Нагадаю, нас можно слухать и читать в интернете. Наш адрес www.svoboda.org.
У эфира «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет Илья Копыл, офицер у отставцы, который выдал книгу про свое военное дятинство «Необышина. Война. Оккупация. Вашима подлетка». Сегодня представники ветеранских организаций протестовали супроть шерогу публикаций Ильи Копыла у газете «Народная воля». У блиц-анализе с Виталем Цыганковым и социологом Александром Сосновым, как сегодня выглядит рейтинг Александра Лукашенко и чи уплывая на его экономичный кризис. Прогушить репортаж с урочистой вечерины с нагоды 100-годзя Бориса Кита. А у доследования свободы мы поговорим про ситуацию с кавярнями и пивницами перед початком летнего сезона. Вас чекают новины сучасной медицины, огляд незалежного друку, а у программы «Барды свободы» Дмитрий Бартосик почне оповед про новополоцкого песняра Алина. Але найперш короткі прогноз надвор'я. У сераду, 7 красавіка, на большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Тэмпература паветра ўначы +2,8, удзень 7-13 градусаў цяпла, на паўднёвым усходзе да 16 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, а зараз Алена Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі.
Сёння Александр Лукашенко сустрэўся з мітрапалітам Менска-Магілёўскім арцыбіскупам Тадэвушам Кандрусевічам. Кіраўнік Беларусі заявіў, што будзе падтрымліваць дыялог каталіцкай і праваслаўнай цэркваў. Рэдакцыю «Народнай волі» сёння пікетавалі людзі, якія абвінавачвалі газету ў фальсіфікацыі гісторыі. Пікетоўцы палічылі паклёпам успаміны пра вайну і партызанку Іллі Копыла, надрукаваныя ў газеце. Вось як патлумачыла пазіцыю газеты шэф-рэдактар Святлана Калінкіна.
Мы заходим с того, что нема правильных альбо неправильных вспоминов про тые подзеи. Усе успомины правильные. И мы зараз повинны объективно подыходить к истории, и тому мы предоставляем слово усім, кому есть что рассказать про тые подзеи.
Международный валютный фонд снизил прогноз росту валового внутреннего продукта Беларуси у 2010 годе. Основная причина – погаршение умовы поставки нафты с России. Свой 100-гадовы юбілей сёння адзначае вядомы беларускі асветнік, амерыканскі навуковец, спецыяліст у галінах астранаўтыкі, матэматыкі, фізікі, хіміі, акадэмік міжнароднай акадэміі астранаўтыкі Барыс Кіт. Ад імя Нямеччыны, дзе Кіт цяпер жыве, яго павіншаваў прэзідэнт Хорст Келлер, ад Беларусі міністр культуры Павел Латушка. Вось што адказвае Барыс Кіт на пытанне, як пражыць да 100 гадоў.
Шмат такіх элементов, причинам ёсць, не толькі связаны з ежаю ці захаваннем здароўя, але таксама і цікавае жыццё інтэлектуальнае.
На працэсе Мікалая Аўтуховіча нечаканая акалічнасць. Аляксандр Ларын, на чыіх прызнаннях у асноўным грунтуецца абвінавачанне, раней быў арыштаваны па падазрэнні ў датычнасці да выбуху 4 ліпеня ў Менску. На думку назіральнікаў, Ларыну маглі прапанаваць здзелку за патрэбныя прызнанні супраць Аўтуховіча.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Сёння перад абедам каля рэдакцыі незалежнай газеты «Народная воля» праходзіў санкцыянаваны менскімі ўладамі пікет. Некалькі дзясяткаў чалавек, сярод якіх былі і людзі сталага веку, і маладыя, трымалі ў руках плакаты, у якіх абвінавачвалі газету ў фальсіфікацыі гісторыі. Акцыю здымалі дзяржаўныя тэлеканалы. Перадае Алена Шалаева.
Намеснік рэдактара «Народнай волі» Марыя Эйсманд распавядае, што некалькі ўдзельнікаў пікету зайшлі ў рэдакцыю і паводзілі сябе вельмі агрэсіўна. Высветлілася, што прычынай пікету стала публікацыя ў газеце мемуараў Іллі Копыла «Нябышына вайна».
Яны патрабаваліся рэдзіча, крычалі, што ён трус, што ён не можа выйці да ветэранаў. Але справа ў тым, што сёння аўторак, учора мы здалі чарговы нумар, і як бы сёння мы кожны працуем па асабістым планам, і мы ведаем, што калі б ся рэдзіч ведаў, то ён бы абавязкова быў у рэдакцыі, сустрэўся бы, паразмаўляў і прыняў ад іх лісты, і я не выключаю, што можа потым мы іх надрукуем гэтыя лісты. Потым мы даведаліся, што эта акцыя была санкцыянірована Мінгарвыканкамам.
Па словах шэф-рэдактара «Народнай волі» Святланы Калінкінай, пікетоўцы прыйшлі, шчыра верыўшы, што такой кнігі «Нябышына вайна» няма. Спадарня Калінкіна ім патлумачыла, што кніга была выдадзеная адным з прыватных выдавецтваў у мінулым годзе, яна сапраўды існуе.
Мы заходзім з таго, што няма правільных альбо неправільных успамінаў пра тыя падзеі. Усе ўспаміны правільныя. Гэта ў савецкія часы ідэолагамі была намалявана нейкая такая адзіная карціна вайны, яна была прынята за эталон, і адыход ад гэтага эталона з'яўляўся нейкім злачынствам. Але тых часоў ужо няма, і мы зараз павінны аб'ектыўна падыходзіць да гісторыі, і таму мы прадастаўляем слова усім, каму ёсць што расказаць пра тыя падзеі. Калі тэксты гэтыя не складаюцца выключна з нейкіх такіх заклікаў, а там ёсць фактура, ёсць канкрэтныя факты, ёсць канкрэтны аповед, расказ, то мы прымаем любыя матэрыялы.
Спадарня Калінкіна не лічыць гэтую акцыю выпадковай і звяртае ўвагу, што рэдакцыя «Народнай волі» займае паўпадваль памяшканні побач з адміністрацыяй прэзідэнта.
На самой справе па заканадаўству ў непасрэднай блізасці ад адміністрацыі прэзідэнта ніякія пікеты не дазваляюцца. А тут Мінгарвыканкам зрабіў выключэнне. Мне здаецца, што гэта ўжо сам па сабе такі выбітны выпадак.
сказала Алене Шалаевой, шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина. А сегодня про наш телефон аутоотказнику Менску 266-39-52 до слухачоу «Свободы» звернулся сам Илля Копыл.
Добрый день, шановные прихильники «Свободы». До вас звертается Илля Копыл. Максим и больше из вас являются прихильниками и читачами «Народной воли». На протягу месяца «Народная воля» друковала мои вспоминки и разважания про другую сусветную войну. Со всей Беларуси люди мне телефонуют, запрошают до себе, пропонуют написать про их вёски, что в их вёсках так само пановало партизанско-полицейское безмежье. Многие просят мой адрес, как дослать мне свои листы. Дякую, шановные, за звонки и за листы. Але было б больше корысти, коли бы вы звонили и писали у газету, где вы познакомились с моими вспоминами и в иншие газеты. Это будет для меня большей подтримкой, якая мне вельми потребна. Покуль вы телефонуете мне, ветераны войны, у основным, якія просядели всю войну у штабах и в тыловых частках, супроть мяне и супроть народной воли починают травлю, боронять гонор своих порой заплямленных мундиров. Яны пишут буральные листы, ладят пикеты. Для этого им не треба просить дозволу у улады, улада им сприяя. Чем больше мы отдаляемся в часе от конца другой сусветной войны, тем больше лучни на уладном узровне. Пора сказать правду про другую сусветную войну. Дякую за увагу, Илья.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минске.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24. А хвилину проз 20 Илля Копыл будет гостем «Ночной свободы». Вы еще поспеете задать ему питание проз наш сайт свобода.орг. У эфира «Ночная свобода» выники дня. Ваукавыцкий предприниматель Миколай Утухович, обвиновавший на подрыхтовце до теракту, заявил на процессе в Верховном суде, что мая крыницу у правоохранных органах, якая подтвердит, что переслед ягоной фирмы «Никотранс» был организован незаконно. Судовой зале передает наш корреспондент Олег Грузделович.
Сегодня на процессе над Миколаем Утуховичем да иншими вывучали материалы справы. У темлику был зачитан лист Миколая Утуховича, який той у 2005 году адресовал старшини Городенского облвыконкаму Савченку и старшини Волковыского райвыконкаму Савельеву. Утухович писал, что чиновники податковых органов не дают вести бизнес, незаконно обклали великими штрафами, инициировали криминальный переслед. Савченко и Савельев, по воле Утуховича, ведают про свавольство чиновников, але не спинили их. Вытримку из листа Утуховича зачитал прокурор Сафаров.
Протестую против беззакония коррумпированных чиновников, связанных с круговой порукой. Я объявляю, что в знак протеста 20 сентября 2005-го начинаю голодовку. Я требую пересмотра всех актов проверок и решений налоговых органов и судов всех инстанций. Я требую, чтобы немедленно были разблокированы все расчетные счета предприятия «Никотранс», сняты запреты на отчуждение имущества предприятия и моего личного. Я требую, чтобы людям была предоставлена возможность спокойно работать. Терять мне уже нечего. Меня загнали в угол. Это дает мне право при невыполнении моих требований поступать так, как подсказывает моя совесть. Преступники должны помнить, наказание за совершенное преступление неизбежно. Николай Николаевич, писали ли вы оглашенную?
Да.
Направлялось ли это письмо?
Адресанты стоят там. Савельеву
и Савченко.
Далее Утухович расповел про свои змагания в судах. Как президиум Вышейшего господарского суду спочатку отменил ранейшие решения относно фирмы «Никотранс» и отправил справу на перегляд, але в вынику ничего не изменилось.
Получилось так, что новый суд состоялся уже без меня, я уже сидел в тюрьме, меня на суд не вывезли, а новый суд даже не рассматривал те вопросы, которые вынес председатель суда. Он просто подтвердил решение последнего суда. Вот так получилось, что решение осталось в силе, хотя там ничего законного нет. Я еще раз говорю, что я это докажу. Что, конечно, не убьют.
Так само Миколай Утухович поведомил суду, что ведает человека в правоохранных структурах, яким может доказать, что криминальную справу супроть фирмы «Никотранс» завели на замову сверху. По воле Утуховича, еще до 2005 года тогочасный керовник Департаменту финансовых расследований Держконтролю Анатоль Грамович нібыта дал загад своим подначаленным завести такую справу. Иначе шукайте себе иншую працу, написал Грамович, поведя Утуховича на листе у ДФР Городенской области. Еще одна цікавая околичность стала ведома подчас доследования документов справы. Александр Ларин, на чьих показаниях у основном грунтуется обвинувачение Утуховича Осипенки у подрыхтовцы теракту, был затриманы 31 студня 2009 года, як подозрованный до тычности до выбуху 4 липня 2008 года на проспекте Переможцев. Сувязі з гэтым злачынствам Лары не прызнаваў, як ад пачатку не прызнаваў і датычнасць да гранатамёту, які быў знойдзены ў гародні ў 2005 годзе. Але амаль праз месяц, 24 лютага, Ларын прызнаў на допыце, што нібыта рыхтаваў на замову Туховіча замах на Саўчынку. Назіральнік за працэсам Сергія Хаджанкоў, які 10 гадоў адбыў у лагерах за антысавецкую барацьбу, гэтак пракаментаваў тое, што Ларын потым прызнаў сваю віну.
Конечно, это наводит на мысль, что какое-то давление на него было оказано. Может быть, это была угроза. Говорилось же, что его собираются привлечь по делу 4 июля. Так вот, может быть, ему сказали, что мы тебя привлечем по полной программе, мы все докажем, что это ты 4 июля взорвал. Это будет расстрел. Или бери на себя вот что-нибудь меньшее и... вот такая сделка, на мой взгляд.
Процесс протягнется 7 красавіка.
Але Грудзіловіч працягвае сачыць за судовым працэсам над ваўкавыскімі прадпрымальнікамі.
Бліц-аналіз свабоды.
Сёння прыблізна аднолькавая колькасць беларусаў па 40% выступаюць за аб'яднанне з Расіяй альбо за ўступленне Беларусі ў еўрапейскі звяз. Такі адзін з вынікаў сакавіцкага апытання, праведзенага ў Беларусі базаваным у Літве незалежным інстытутам сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Ці мяняецца гэтая дынаміка, якія падзеі ўплываюць на гэтыя лічбы? Як сёння выглядае рэйтынг Аляксандра Лукашэнкі і ці ўплывае на яго эканамічны крызіс? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае незалежны сацыёлаг Аляксандр Саснов.
Апошнія дадзены социолагаў прынамсі паказваюць, што аднолькавая колькасць беларусаў прыблізна па 40% сёння выступаюць за аб'яднанне з Расіяй ці за ўступленне Беларусі ў еўрапейскі звяз. Аляксандр, наколькі змянялася гэтая лічба, як можна прасачыць яе дынаміку і якія, на вашу думку, апошнія падзеі аказалі ўплыў на тое, як эта лічба выглядае зараз?
Апошні год дадзеныя гэтыя амаль што не мяняліся. Усе ваганні былі толькі ў межах памылкі выбаркі 3%. Тое, што сёння яно было і перад Новым годам, летам такая сітуацыя пачала складацца пасля таго, як афіцыйны Мінск пачаў вось гэтыя гульні з Еўропай, а Еўропа на гэтыя гульні адказала. Вось тут прапаганда і менавіта галоўны беларускі палітык адзіны даў адмашку і пачалося вось такой рух у бок Еўропы. Вось з гэтага моманту супольнасць беларуская пачала свае думкі прыстасоўваць к думкі галоўнага палітыка. А ведь шмат хто з беларусаў хацеў бы быць і ў Расіі, і з Еўразвязам. Вось чым справа. І таму, калі задаць пытанне наконт таго, як бы прагаласавалі на рэферэндуме аб аб'яднанні Беларусі і Расіі, то зараз значна меней тых, хто за аб'яднанне. Менш за траціну. Амаль 45% супраць аб'яднання. І вось у гэтым сакавіку самая вялікая розніца за весь перыяд назірання.
Нарэшце, наконт гэтага галоўнага палітыка, менавіта прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі, паводле апошняга пытання, ягоны рэйтынг зараз складае 42,7%. На вашу думку, гэта многа ці мала для прэзідэнта Беларусі? Таксама, як можна параўнаць гэтую лічбу з іншымі паказнікамі папулярнасці Лукашэнкі ў розныя гады?
Вось гэты адкрыты рэйтынг, пра які вы вядзеце гаворку, ён ужо стаіць амаль 1.5 года. Вагаецца ў межах памылкі выбаркі. Гэта вельмі значны рэйтынг, трэба так сказаць. Калі б такі рэйтынг быў у любога іншага кіраўніка любой дзяржавы, ён бы быў, я думаю, задаволены. Тым больш, што ёсць яшчэ адзін рейтинг, який можна побачити на сайті НІСЕП, це рейтинг довір'я. Так ось, він так само уже з год прикладно стоїть на одній одинці. Йому довіряють амаль половина дорослого насельництва.
Виглядає, що розвиття кризису не вельми повпливало на рейтинг керівника держави. А як білоруси по воді селиков зараз ставляться до цього кризису? Які почутті більш переважають? Чи думають люди, що кризис буде розвиватися? Ці лічить, що його самий вострий пік уже пройшов?
Чверть сказала, що кризис ще буде продовжатися і проблем буде більше. Прикладно 40%, що вже досягнули дна і більш дрянного не буде. Так само амаль чверть сказали, що Білорусь вже почала виходити з кризису.
Бліц-аналіз свободи.
Соціологом Олександром Сосновим гутерив Віталь Циганков.
Урати Національний банк Білорусі накерували ліст керівництву МВФ з тлумаченням плануємої економічної політики країни. Як оцінюють програму кредитування, яку завершає фонд? А в чим свідчить ліст білоруських уладів на адрес МВФ? Які є перспективи нової програми фонду для Білорусі? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи професор Борис Жаліба і керівник центру Мізеса Ярослав Романчук. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гэтая перадача пазней у нашым эфіры. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі аўторка 6 красавіка. МЗС Польшчы гатовы заплаціць штраф, якім беларускі суд пакараў кіраўнічку непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу паляку Анжаліку Борыс. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар польскага МЗС Пётр Пашкоўскі. Паводле ягоных словаў, адпаведная нота была накіраваная сёння ў амбасаду Беларусі ў Варшаве. Александр Лукашенко сустрэўся з мітрапалітам Менска-Магілёўскім арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам. Кіраўнік Беларусі заявіў, што будзе падтрымліваць дыялог каталіцкай і праваслаўнай цэркваў. Міжнародны валютны фонд знізіў прагноз росту валавога ўнутранага прадукту Беларусі ў 2010 годзе. Асноўная прычына пагаршэння умоваў паставак нафты з Расіі. На працэсе Мікалая Утуховіча нечаканая акалічнасць. Александр Ларын, на чыіх прызнаннях у асноўным грунтуецца абвінавачанне, раней быў арыштаваны па падазрэнні ў датычнасці да выбуху 4 ліпеня ў Менску. Рэдакцыю газеты «Народная воля» сёння пікетавалі людзі, якія абвінавачвалі газету ў фальсіфікацыі гісторыі. Менскія ўлады ў выглядзе выключэння дазволілі пікет у зоне, недазволенай заканадаўствам. Гомельская абласная рада аб'яднаных дэмакратычных сілаў прыняла рашэнне адклікаць сваіх вылучэнцаў, зарэгістраваных кандыдатамі ў дэпутаты мясцовых саветаў.
Доследы свабоды.
З пачаткам вясны адкрываецца піўны сезон. З'яўляюцца летнія кавярні, піўныя, на вуліцах ставяць столікі пад парасонамі. У Менску ў параўнанні з іншымі еўрапейскімі сталіцамі піўных рэстарацыяў і бараў бракуе. Летам у парках і скверах, ды проста ў горадзе на лавах народ піў піва з пляшак і бляшанак. Але нядаўна пачала дзейнічаць забарона на распіццё піва і слабаалкагольных напояў на вуліцы і ў грамадскіх месцах. Як будзе вырашацца піўная праблема ў Менску, высвятляла Інна Студзінская.
Менгарвыканкам прыняў рашэнне выдзеліць каля 30 месцаў для адкрыцця ў Менску рэстарацыяў, бараў, кавярняў піўнога накірунку. Загадчыца аддзелу ўпраўлення спажывецкага рынку Менгарвыканкаму Тамара Ціханова паведаміла, што першыя ластаўкі ўжо з'явіліся.
Мы ўжо адкрылі тры спецыялізіраваныя аб'екты: піўной рэстаран «Історія піва», кафе вышынацэначнай ОГК «Сталіца», піўной бар «Японскі бок» па Талбухіна. Многа рэстаранаў работаючых ўжо спецыялізіраваных.
Так, ёсць даволі прыстойныя піўныя рэстарацыі ў ратушы, старое рэчышча, ракоўскі бровар, але не танныя. Ды так званыя пабы, Дрожжы Юнайтэд, Інтэрпаб, Цвік, таксама разлічаныя на заможную публіку. Галоўны рэдактар піўной газеты Паўлюк Канавальчык выказаў такое меркаванне.
Ніякіх зрухаў, акрамя вось узгаданая інфармацыі з Менгарвыканкама, не назіраецца. Акрамя жадання даць гэтых 30 месцаў пад піўныя пабы, тут варта разглядаць яшчэ адно пытанне, якім чынам і якую нацэначную катэгорыю і гэта ўсё будзе падпадаць, бо калі ізноў жа гэта будуць вымушана дарагія установы пітныя, то ясная справа, гэта пытанне не вырашыць. Ідзе гаворка пра менавіта даступныя, дэмакратычныя піўныя, якія можа сябе дазволіць любы грамадзянін з сярэднім дастаткам.
Супрацоўніца ўпраўлення спажывецкага рынку Тамара Ціханова завярае, што гэта чыноўнікі разумеюць.
Рэзка стацыянарныя аб'екты делаць такой прырост этих стацыянарных, вы самі понимаете. І пивоваренным кампаніям предлагаецца помещения, какие-то залы, может быть, будут перепрофилированы. Предприятия нацелены на формирование и положительного имиджа белорусского пива и открытие небольших таких пивных баров, именно больше баров.
Наместник старшини Менгарвыканкаму Олег Табанюхов поведомил, что проведена нарада с представниками пивоварных компаний. И зараз от них чекают реакции. А вот представник пивоварной компании «Бивер» Олег Парымут выказал такое меркование.
Ну хорошо, места выделили. Кто это будет делать? Генеральный директор.
директор Оливарии все время сказал четко, что, в общем-то, задача пивоваров – варить пиво, качественное, хорошее пиво. А заниматься общепитом, ну, это, в общем, совершенно другое направление. Я, например, не уверен, что такие специалисты по развитию общепита есть на Крынице или на Оливарии. У нас, например, их точно нет. Когда принимаются какие-то решения, по них должен быть какой-то механизм реализации. Иначе все-таки это будет декларация намерений.
И тут нельзя не зауважать еще одну проблему. На вот этих пабах, барах, какие есть экспансия российского пива, якое довольно дорогое. Чему так отбывается? Коли вы творца альбо поставщик, неважно какие, российские альбо белорусские, приходят до ресторатора и пропановывая супрацовництво, в отказ он чуя прикладно наступное, расповел представник пивоварной компании.
Сколько денег вы готовы вложить? Летнее кафе вы мне готовы построить или барную стойку? Наши рестораторы в своем большинстве нацелены не на то, чтобы дать возможность гостям хорошо отдохнуть, а на том, чтобы с поставщиков получить некие финансовые преференции. Вот и получается, что представлено и продается не то, что интересно было бы широкому кругу потребителей, а то, где есть большие бюджеты.
Натурально, белорусское пиво при таких умовах не может споборничать, до прикладу, с компанией «Карлсберг», альбо тяжко ваговиком усясветного рынку «Хайнекеном». Зразумело, что таких бюджетов нема навод у Крыницы да и Оливарии. Чиновница Менгарвыканкаму Тамара Тихонова выказала такое меркование.
Наша позиция равенства. У нас сегодня предоставлено место на равных условиях, что российскому пиву, что отечественному. Здесь уже покупатель выбирает.
А споживцу частяком нема с чего выбирать. У барах и ресторациях только пиво российской вытворчести и по коштах ирлянского Гиннесу. Вот за монополией и отсутности конкуренции так и отбывается, личит белорусский пивовар с компанией «Бивер» Олег Паремут.
Коль монополия, представлен только один поставщик. Я могу гнуть любую цену, а второй поставщик все равно не зайдет, конкуренции нету. Причем, знаете, что самое интересное? Там, где мы становимся наравне с конкурентами в розливе и где, в общем-то, подход справедливый, мы ведь ни разу не проиграли. Как-то исторически считается, что белорусское пиво, оно изначально как бы слабее. Да не подтверждается это совершенно практикой, скорее наоборот.
Недавно у концерне «Белдзяржхарчпрам» прошел круглый стол, где сустрелись пивовары, представники гандлю, мус. Там огучили инициативу уладов открыть як мага больш пивных наливаек каля крамов, где будет танное пиво у пластиковых кубках, каб люди пили стоячи. Летом з'явится каля 5,5 тысяч таких кропок. Сдавалось б, затекавленные у гэтым пивовары супрать.
На мой взгляд, таким путем культуре потребления пива мы не придем вообще никогда. Невозможно в пластиковом стакане, стоя где-то у магазина, через эти разливайки добиться какой-то культуры. Культура, она достигается, когда человек может прийти, назовем это как угодно, паб, кафе, его очень качественно обслужат.
Головный редактор пивной газеты Паулюк Коновальчик так само выступает за открытие цивилизованных баров. И он лечит, что наиперш повинна быть принциповая политика уладов, что до принципа удеяния питных установок.
У любым упадку мусить подпадать под некое льготное финансование, как бы это сады не были стойлы с пластиком, как бы яны сприяли миновито нормальному, что называется, споживанию пива. За меню таких установок цалком может быть выключенное все иншие алкоголи, кроме пива. Доступность у шкляных нормальных куфлях с нормальной атмосферой, какие мусить провоковать людей до нормальных размовы, а не до нажирания, грубо кажучи. Это мусить быть цалком иншая установа, миновито пивные установы, не питные, а пивные.
У Беларуси есть программа развития пивоварной галины. Норма споживания пива, якая узгодненная с Министерством аховы здоровья, 60 литров пива на душу насельництва, а споживают беларусы 47 литров. Такие личбы провел генеральный директор Крыницы Рыгор Пяткевич. Але 95% продажу пива у пляшках, бо у Беларуси дагэтуль так и не створены осяродок и культура споживания бурштынового напою.
Доследование Инны Студинской.
Плёс, так нарочу лес, так цвітяць у шэп бяроз. Чаўны на дняпры, над сожам бары, над ясель дэ камары. Тут нашае ўсё, вада як жыццё, і сонца ў гэтай вадзе. Тут можна ўлетку пачуць, як русалкі пяюць, такога няма нідзе. Сядзі на беразе, глядзі на ветразі, і зразумееш тое, што не разумеў. Сядзі пад соснамі,
ей спел. Над Бугом мосты, шлагбаумы мосты, над Припятью дом.
У Менску 22 година, 30 хвилин. У эфира «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Ганна Соус. Витаю всех, кто долучился. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет Илья Копыл, офицер у отставцы, який выдал книгу про свое военное дзяцінства «Нябышина. Война, оккупация, вачыма подлетка». Сегодня представники ветеранских организаций протестовали супраць шэрагу публикаций Ильи Копыла у газете «Народная воля». Вас чакае агляд незалежнага друку, навіны сучаснай медыцыны, а ў праграме «Барды свабоды» Дзмітэр Бартосік пачне аповед пра наваполацкага аўтара Аліна. Всё гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч.
І зноў добры вечар. Расія пакідае за сабой права выйсці з новай дамовы аб стратэгічных наступальных узбраеннях са Злучанымі Штатамі ў сувязі з планамі Вашынгтону аб пабудове комплексаў супрацьракетнай абароны ў Еўропе. Пра гэта заявіў сёння міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. У прыватнасці ён канстатаваў:
"Когда і если наша наблюдение за реализацией этих планов покажет, что они выходят на уровень создания стратегической противоракетной обороны, и этот уровень будет нашими военными специалистами расценен как создающий риски для российских стратегических ядерных сил, тогда мы и будем иметь право воспользоваться тем положением, которое в этом договоре заключено".
Чакаецца, што лідары Расіі і Злучаных Штатаў падпішуць новую дамову па стратэгічных узбраеннях 8 красавіка ў сталіцы Чэхіі ў Празе. У Кыргызстане некалькім тысячам пратэстоўцаў удалося ізноў захапіць будынак абласнога выканкаму ў горадзе Талас, што на паўночным захадзе краіны. Апазіцыянеры захапілі будынак яшчэ ў першай палове дня і абвясцілі новым губернатарам свайго прадстаўніка. Міліцыі, аднак, удалося часова вярнуць адміністрацыю гораду пад свой кантроль, пры гэтым быў вызвалены папярэдні губернатар правінцыі, якога дэманстранты захапілі ў якасці закладніка. Адміністрацыя прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы абнародавала сёння сваю стратэгічную палітыку датычна ядзернай зброі. Вашынгтон цяпер не пакідае за сабой права адказваць ядзерным ударам на напады, здзейсненыя пры дапамозе хімічнай, біялагічнай ці звычайнай зброі. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун выказаў сваё абурэнне тым, што Узбекістан працягвае закладваць міны на памежных з суседнімі краінамі зонах, якія не пакрытыя пагадненнямі аб дэмаркацыі. Асаблівую вастрыню гэтая праблема набыла ў сувязі з узбецка-таджыцкім канфліктам адносна водных рэсурсаў. Ташкент асцерагаецца, што планаваная пабудова гідраэлектрастанцыі ў Таджыкістане можа скараціць паступленні вады на узбецкія плантацыі бавоўны. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун выказаўся з гэтай нагоды:
"Каманда Сусветнага банку, якая прыбыла ў гэтым месяцы, пастаянна сочыць за гэтым праектам. Таму усе датычныя бакі павінны ўстрымацца ад аднабаковых дзеянняў да таго часу, як Сусветны банк падрыхтуе свае высновы адносна праекту таджыкскай гідраэлектрастанцыі".
«Газпром» паведамляе, што сёння былі закладзеныя першыя трубы ў газаправор, што злучыць расійскі Выбарг з нямецкім Грайфсвальдам. Паўночны паток праляжа па дне Балтыйскага мора і будзе пампаваць расійскі газ наўпрост у Нямеччыну, абмінаючы Беларусь ды Украіну, якія цяпер кантралююць транзытныя шляхі расійскага газу на захад. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. Вітаю всіх, хто далучыўся. Сёння гостем «Начной свабоды» будзе Ілля Копыл, офіцер у адстаўцы, які выдаў кнігу пра сваё ваеннае дзяцінства «Нябышына. Война. Оккупация вачыма подлетка». Сёння прадстаўнікі ветэранскіх арганізацый пратэставалі супраць шэрагу публікацый Іллі Копыла ў незалежнай газеце «Народная воля». Вас чакае агляд незалежнага друку, а ў праграме «Барды свабоды» Дзмітэр Бартосік пачне аповед пра наваполацкага аўтара Аліна. Але найперш кароткі прагноз надвор'я. У сераду 7 красавіка на большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Тэмпература паветра ўначы +2, +8, удзень 7-13 градусаў цяпла, на паўднёвым усходзе да 16 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі.
Сёння Александр Лукашэнка сустрэўся з мітрапалітам Менска-Магілёўскім арцыбіскупам Тадэвушам Кандрусевічам. Кіраўнік Беларусі заявіў, што будзе падтрымліваць дыялог каталіцкай і праваслаўнай цэркваў. Рэдакцыю «Народнай волі» сёння пікетавалі людзі, якія абвінавачвалі газету ў фальсіфікацыі гісторыі. Пікетоўцы палічылі паклёпам успаміны пра вайну і партызанку Іллі Копыла, надрукаваныя ў газеце. Вось як патлумачыла пазіцыю газеты шэф-рэдактар Святлана Калінкіна.
Мы заходим с того, что нема правильных альбо неправильных успоминов про тые подзеи. Усе успомины правильные. И мы зараз повинны объективно подыходить до истории, и тому мы предоставляем слово усім, кому есть что рассказать про тые подзеи.
Международный валютный фонд снизил прогноз росту валового внутреннего продукта Беларуси у 2010 годе. Основная причина – погаршение умовы поставки нафты из России. Свой 100-гадовы юбілей сёння адзначае вядомы беларускі асветнік, амерыканскі навуковец, спецыяліст у галінах астранаўтыкі, матэматыкі, фізікі, хіміі, акадэмік міжнароднай акадэміі астранаўтыкі Барыс Кіт. Ад імя Нямеччыны, дзе Кіт цяпер жыве, яго павіншаваў прэзідэнт Хорст Келлер. Ад Беларусі міністр культуры Павел Латушка. Вось што адказвае Барыс Кіт на пытанне, як пражыць да 100 гадоў.
Шмат такіх элементов, причинов есть. Не только связаны с ежею и захованием здоровья, але так само и цікавое життё интеллектуальное.
На процессе Миколая Аутуховича нечаканная количность. Александр Ларин, на чьих признаниях у основным грунтуется обвинувачение, ранее был арештованы по подозрению у дотычности до выбуху 4 липеня у Менску. На думку назиральников, Ларину могли пропоновать сделку за потребное признание супрать Аутуховича.
Алена Ціхановіч пра падзею ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Як вы чулі сёння перад абедам, каля рэдакцыі незалежнай газеты «Народная воля» праходзіў санкцыянаваны менскімі ўладамі пікет. Некалькі дзясяткаў чалавек, сярод якіх былі і людзі сталага веку, і маладыя, трымалі ў руках плакаты, у якіх абвінавачвалі газету ў фальсіфікацыі гісторыі. Прычынай пікету стала публікацыя ў газеце мемуараў Іллі Копыла «Нябышына. Вайна». Кнігу ўспамінаў Іллі Копыла выдаў накладам 100 асобнікаў прыватны выдавец Віктар Хурсік. Урыўкі пазней друкавала «Народная воля». Сярод іншага Ілля Копыл пісаў пра тое, як партызаны правакавалі немцаў да расправы над мірным насельніцтвам, як самі паступалі з вяскоўцамі. Так аўтар згадаў трагічную гісторыю мясцовай дзяўчыны Фані, якую партызан застрэліў толькі за тое, што яна адмовілася з ім танчыць. І ось сёння госць «Начной свабоды» Ілля Копыл, афіцэр у адстаўцы, які выдаў кнігу пра сваё ваеннае дзяцінства. Ён з намі на простай тэлефоннай сувязі. Добры вечар, спадар Ілля.
Добры вечар.
Скажыце, калі ласка, ці вы думалі, калі пісалі ўспаміны, што на ваш твор будзе вось такая рэакцыя прадстаўнікоў ветэранскіх арганізацый?
Вы ведаеце, я здзіўляюся, чаму так позна пікет адбыўся. Мая кніжачка «Успамін» выйшла ў мінулым годзе, ў кастрычніку. Амаль увесь наклад я раздаў на прэзентацыі, якая адбылася 20 студзеня бягучага года. На прэзентацыі быў, кстати, і прадстаўнік так званага саюза афіцэраў. Ён таксама атрымаў маю кніжачку з маім автографам. Я не ведаю, як ставіцца да гэтага пікета. Значит, можна сказаць, што я ніяк не стаўлюся. Ось. Але, наверное, это будет неправда. Я лечу, что все-таки этот пикет мая становчее значение. Чому? Тому, что раней меня ведали только те, кто про мою книжечку, кто я ее отримал. Коли «Народная воля» надруковала эту книжечку на своих сторонках, заведаліся усе читачи «Народной воли». А вот зараз, коли отбылся пикет, и этот пикет, я вот поглядел, показали по белорусским телеканалам, то А про мяне даведалася вся Беларусь. То есть пикет, ветераны войны, там, я не ведаю, какие это ветераны, зрабили мне вельми добрый пиар. Меня ведаю, у меня сегодня не спынялися звонки и по хатнему телефону, и по мобильному телефону усе пытались, як добыть книжку. До книжки отбылся великий интерес.
Так, может, дякуючи этой рекламной кампании было спочатку выдадено 100 особников, а теперь выдавцы пропонуют вам выдать и больше. Вы таким чином, як бы это добрую справу они для вас зробили?
Ну, да, максимум такую справу. Я еще хотел бы несколько слов про пикет сказать. Вы памятаете, как отбывались пикеты у амбассады Эстонии, когда эстонское керавництво переносило пахаванне, советское пахаванне советских солдат и помник с площади на могилки. Тогда и ветераны, и БРСМовцы пикетовали эстонскую амбассаду. Але ж им потребно было пикетовать в этот час не эстонскую, а российскую амбассаду. Тому что у этот же самый час разбурили 30-метровый помник у российском городе Ставрополе, а Льву Даватору, а это наш земляк. Чому ж яны не баранілі помнік нашаму земляку? Вот это вельмі цікава.
Ну, як сёння піша на сайте газеты «Народная воля» у редакційным артыкуле, як написала, здаецца такое пытанне, чаму ж ветераны не пікетавалі мясцовыя органы ўлады таго месца, дзе памёр ветэран, яго не было на чым пахаваць і везлі на самасвале. А, спадар Ілля, мы звернуліся да чытачоў нашага сайту з просьбай задаць вам пытанні. Прыйшло іх вельмі шмат. И многие пытания такого кшталту, вот як задае Майя з Вільні. Паважаная Ілля, на вашу думку, на чым полягають сапраўдныя причины пікету ветеранов? Якую агульную оценку гэтай ситуации вы далі б?
Я лічу, что я бачу этих ветеранов по телебаченню. Вот. Я не ведаю, какие это ветераны, усеяны ветераны ці не. Вот. Але я не думаю, что яны сами доброхотно пришли пикетовать сядзібу народной воли. Их, наверное, просто собрали и привели сюды, потому что это зрабілі яны, как я уже сказал, вельми поздно, с великим спазнением. Але дякую за это.
Як вы уже згадали, 20 студзеня сёлета адбылася прэзентацыя вашай кнігі, і тады паэт Яўген Гучок, які аўтар рэцэнзіі на вашу кнігу, адзначыў, што такую кнігу на гэтую тэму чакалі вельмі доўга, і ён паставіў яе ў адзін шэраг з дзённікамі Анны Франк. Вось што 20 студзеня Яўген Гучок сказаў пра вас.
Особо неординарно. Ему уже пошел 76-й год, а и по внешнему выгляде, и по светоотчуванию он значительно молодейший. Высокоодукованный человек, среди основных его зацикавлений белорусская история, культура и литература. И он белорусоцентрист. Многие из его знакомых казали, что ему треба было быть журналистом или литератором. Не будет перебольшенным сказать, что як и працовник пера Илья Копыл отбывший. А теперь вот и книга. Книга звыше отметная.
Сказаў паэт Яўген Гучок пра Яўгена, сказаў паэт Яўген Гучок пра Іллю Копыла, які сёння госць начной свабоды. А я яшчэ хачу задаць пытанне аднаведніка нашага сайту Кастуся з Літовы. Шаноўны спадар Ілля, скажыце, калі ласка, што вы можаце сказаць пра сённяшнія пратэсты ветэранаў супраць вашай кнігі, чым яны выкліканы, і яшчэ, чаму ў вашай кнізе так мягка напісана пра немцаў? Нібы яны не маюць ніякага дачынення да трагедыі беларускага народу. Нібы не было ні хатыні, ні дзясяткаў іншых вёсак, масавых катаванняў, расстрэлаў. Але ўвогуле мне ваша кніга спадабалася, поспехаў у творчым жыцці. З павагай, Кастусь, наведнік сайту «Свабоды». Што вы Кастусю адказалі?
Ну, что отказать? Дякую Костусю, что он отгукнулся на мою книгу. Я про немцев сказал вельми мягко, потому что до конца 1941 года, увесь 1942 год и, по крайней мере, до травня 1943 года мы жили спокойно. Немцы нас не чапали. І нават яны не заглядывалі ў нашу вёску. Вот. Мы вялі сваю гаспадарку і спакойна жылі. Але калі ў 43-м годзе, значит, адбылося масавае паяўленне партызан, я лічу, што партызаны, ну, пра хаты, Кастусь напомню, калі прааналізаваць, у які час былі спалены гэтыя ўсе вёскі, то можна заўважыць, што абсалютна большасць іх было спалена ў 1943 годзе. Чаму? Таму што паявіліся партызаны. А партызаны і паявіліся для таго, каб продолжить геноцид белорусского народа с боку России. Я лечу, это мое меркование, моя думка, что партизаны провоковали наумысно немцев, каб яны расправлялися с нашими вёсками. Вот. Ну, побыч вот со мной вёски там Шунёвка и Вітунічі. Вот. И там партизаны зрабілі никому не потребный выбух. Подорвали одиночную и там машину. Вот. И партизаны скрылись в этих вёсках. Вот. Яны наумысно показывали, что яны жыхары этих вёсок. Вот. А сами пробегали вёску, хавалися в лесе и назирали, что будет далей, каб доложить своему команду. Ну, а далей что? Приезжали каратели, окружали вёску, очепляли вёску и спаливали. Я лічу, что сценарий спаления всех вёсок – это справа партызанскіх штабоў, а можа справа і галоўнага штаба партызанскага руху ў Маскве, якім кіраваў Панамарэнка.
Спадар Ілля, у нас уже зусім мала застаецца эфірнага часу. І апошняе пытанне, якія кнігі пра Другую сусветную вайну знаходзяцца на важнай кніжнай палічцы?
У мяне не надта шмат кніг пра Другую сусветную вайну, але я вельмі люблю гісторыка, расійскага гісторыка Марка Салоніна. Вот. Его книги 20, я на русской мове, я не буду перекладывать их назвы, 22 июня, или когда началась Великая Отечественная война, 23 июня, день М, 25 июня, глупость или агрессия, это нападение на Финляндию, это надо вообще, вогуле з'ехать с глузду, коли, значит, немцы гнали Червоную армию на Усход, и в этот час, 25 июня, СССР объявил войну Финляндии. Вот. Ну, мне вельми подобаются книги Виктора Суворова. И навод российские историки заявляют, что у книгах Виктора Суворова самоправдиво показана Другая сусветная война.
Дякую великий вам за гутарку. Всего вам лепшего.
Дякую вам.
Гостем «Ночной свободы» был Ілля Купал, офицер у адстаўцы, які выдаў кнігу пра сваё ваеннае дзяцінства «Нябышына. Вайна. Акупацыя вачыма падлетка». Ілля Купал таксама быў грамадскім рэдактарам «Свабоды». Ён даслаў на «Свабоду» больш за сотню лістоў. У эфіры «Ночная свабода. Вынікі дня». У Менскім палацы мастацтва сабраліся больш за 200 чалавек, каб павіншавацца стагоддзем славутага беларуса Барыса Кіта. Сярод прысутных былі вядомыя грамадскія дзеячы, пісьменнікі, знаёмцы, навукоўцы. На вечарыне была Любоў Лунёва.
Открыл вечерину старшиня аркомитету по веншаванию Бориса Кита, письменник Василий Яковенко, прочитавший со сцены короткую биографию знакомитого белоруса, а так само самые отметные ягоные досягнения у глине науки.
Нам, сучасникам Бориса Владимировича Кита, выпал гонор витать этого достигного, радостного, лагодного, славного человека, ученого, який, не глядячи на життевые негоды, вырос у 100-отсоткового белоруса. Руса. Гэтак ён некалі зазначыў сам, калі быў у гуморе. Постаць гэтага волата чалавецтва настолькі аб'ёмная, крымінная, каларытная, што ў якім ракурсе яе не разглядай, ўсё роўна ўсяго не ахопіш.
Першы біёграф Барыса Кіта Лідія Савік зачытала ліст ад юбіляра у прыватнасці.
Вельмі шкадую, што з прычыны свайго ўжо не вельмі моцнага здароўя не змог прыехаць да вас у Мінск. каб разам з вамі адзначыць мой дзень народзіны. Узгадваючы сваё жыццё, я шырэй бачу панараму пакутнага, а ў нечым і шчаслівага стагоддзя, якое мне давялося перасягнуць. Можа, Бог пакінуў мяне на гэтай грэшнай зямлі так надоўга, якраз для таго, каб я, апроч усяго іншага, змог пакінуць сведчанні пра дарагіх майму сэрцу незабыўных светлых людзей і падзеі.
Барыса Кіта павіншавалі са стагоддзям прэзідэнт Нямеччыны Хорст Келлер, мэрія Франкфурта на Майне, Расійская Федэрацыя касманаўтыкі імя Цалкоўскага, касманаўт Уладзімір Кавалёнак. Ад афіцыйных уладаў Беларусі віншаванне Барысу Кіту накіраваў міністр культуры Павел Латушка. Яго зачытаў супрацоўнік міністэрства Віктар Маліновскі.
У многіх краінах вас называюць грамадзянінам свету. Гэта сапраўды так. Вашымі навуковымі распрацоўкамі карыстаецца ўвесь свет. Мы рады, што ваша імя разам з іншымі выдатнымі асобамі значыцца ў пасланні нашчадкам капсулу часу, якую павінны адкрыць праз 500 гадоў. Такого ганарова жэсту удастоены толькі людзі, якія маюць адметныя заслугі перад усім чалавецтвам.
Уладзімір Арлоў, Станіслаў Шушкевіч, Сергей Законнікаў, Радзім Гарэцкі, Віктар Скарабагатаў, Іосіф Сярэдзіш – гэта далёка не поўны спіс выступоўцаў з віншаваннямі юбіляру і расповедамі пра свае сустрэчы з ім. Падчас выступаў на сцэне дэманстраваліся фотаздымкі Барыса Кіта, у тым ліку са сваімі сябрамі і сям'ёй. У канферэнц-зале змясцілі выставу з фотаздымкамі і кнігамі праславутага земляка, а таксама некаторыя яго навуковыя працы. Барыс Кіт не здолеў прыехаць у Беларусь, каб адзначыць юбілей на радзіме сярод сваіх сяброў. Але ўсе выказвалі спадзяванне, што ў наступным годзе дзень народзінаў славутага беларуса будуць адзначаць разам з ім на бацькаўшчыне.
Любоў Лунёва з вечарыны. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусі. Я нагадаю вам асноўныя падзеі аўторка 6 красавіка. МЗС Польшчы гатовы заплаціць штраф, якім беларускі суд пакараў кіраўнічку непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Анжаліку Борыс. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар польскага МЗС Пётр Пашкоўскі. Паводле ягоных словаў, адпаведная нота была накіраваная сёння ў амбасаду Беларусі ў Варшаве. Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з мітрапалітам Менска-Магілёўскім арцыбіскупам Тадэвушам Кандрусевічам. Кіраўнік Беларусі заявіў, што будзе падтрымліваць дыялог каталіцкай і праваслаўнай цэркваў. Міжнародны валютны фонд знізіў прагноз росту валавога ўнутранага прадукту Беларусі ў 2010 годзе. Асноўная прычына – пагаршэння ўмоваў пастаўкі нафты з Расіі. На працэсе Мікалая Утуховіча нечаканая акалічнасць. Аляксандр Ларын, на чыіх прызнаннях у асноўным грунтуецца абвінавачанне, раней быў арыштаваны па падазрэнні ў датычнасці да выбуху 4 ліпеня ў Менску. Рэдакцыя газеты «Народная воля» сёння пікетавалі людзі, якія абвінавачвалі газету ў фальсіфікацыі гісторыі. Менскія ўлады ў выглядзе выключэння дазволілі пікет у зоне, не дазволенай заканадаўствам. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня і на чарзе агляд незалежнага друку, яго падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Газета «Вольная і глыбокая» адзначае стагоддзе славутага беларуса Барыса Кіта расповедам пра драматычны эпізод жыцця юбіляра, болей як 65-гадовай даўніны. Артыкул краязнаўцы Клементія Кожына анансуе рэдактар газеты Уладзімір Скрабатун.
Лёс Барыса Кіта звязаны і з глыбокім. Тут ён знаходзіўся 30 дзён пад арыштам у час нямецкай акупацыі, у час праверкі дакументаў у цягніку. Праверка была на станцыі Крулеўшчызна. Яго было вельмі шмат папераў. Немцы заподозрылі яго ў сувязі з партызанамі. І 30 дзён ён знаходзіўся ў глыбокім пад арыштам у нейкіх сутарэннях. У гэтых сутарэннях знаходзілася 30 чалавек. Кожны дзень расстрэльвалі 25. І зноў камера напаўнялася 25 чалавекамі, каб выканаць норму ў 30 чалавек. Аднак яму пашанцавала астацца ў жывых, дзякуючы дапамозе або хаданіцтва беларускіх патрыотаў.
Крычуская газета «Вольны горад» уключылася ў агітацыйную кампанію на мясцовых выбарах, распавядае рэдактар газеты Сергей Няроўны.
Расце
разочарование депутатом, якого объявили обраным, это Тамарой Белкиной. И автор анализует это с такого боку, что были конкретные люди, были конкретные коллективы, которые вылучали кандидатам у депутаты. И называя коллективы цементно-шиферного комбината, который одиноголосно быцем как бы вылучил кандидатом у депутаты, совет ветеранов, районной больницы нашей так само, и автор лечит, что они повинны отказывать, что выбрали такого депутата, который не хочет как бы ничего робить для выборцев у Кричеве, не приезжая на вот сюда.
Незалежный друг на гэтым тыдні аглядае Олег Груздзіловіч. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і на гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вами і перадаю мікрафон майму калегу Змітру Бартосіку. У сваёй перадачы «Барды свабоды» на гэтым тыдні ён расказвае пра наваполацкага аўтара Аліна.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні наваполацкага песняра Аліна. Дарэчы, наш герой родам з таго самага малога Сітна, дзе адбываў сваю ссылку палітык Павел Северынец.
А ты можаш назваць сябе патрыётам свайго горада?
Своего городу не. Я патриот своей белорусской мовы. Все. Я не могу казать это ни про краину. Менавіта я патриот белорусской мовы. Мне пытаются, чему я почал там писать, спевать и так далее. Просто это у меня лепш за все отрымливается. Я чую мову. И она у меня у сердца. Я, тому я и спеваю. Это леп за все, что у меня отрывается. Я ее чую. Все мое детинство проходило у бабули у вёсцы, у Малым Ситни, где сядел Северынец, скажем так. Я там все свое детинство провел.
Ему можно поспочувать, что он отбывал свою ссылку миновито у Малым Ситни?
По-перше, это историчное место. Я думаю, ему было там про что подумать и про что написать. Там выток палаты, там починается все, скажем так, что потом упадая в двину. Починается миновито с маленькой весочки Малое Ситно. Весочка маленькая, прихожая, где люди сами живут своими руками. Хотя там уже насельництво все меньше и меньше, и все так по крышечку загибается. Может, Северынец еще и напишет что-нибудь про Малое Ситно. А лишь я могу сказать, она так само русскомовная. Там были только, так сказать, корынчики такие невеликие, ковалочки слов, ковалочки выразов. Вот и они и засели в голове, худшей за все, и почали прорастать. Потому что, ну, я не могу подлумачить по-иншему, как я мог тогда, еще у маленстве, скажем так, с 5 класса я начал писать верши на белорусской мове. Вот там удало и не удало, это уже другое пытание. Я ведал, как выстроить фразу. Ну, мне никто к этому не учил, я ее просто чу.
Перекладина ночь на знакомую мову, то не Лондон, не Мюнхен, нават Париж, Наваполоцк, кватэра. Нічога другога. Кухня, стол, я пішу пра сябе і свой крыж. Перакладзена ноч на знаёмую мову, мову тела і вуснаў, почуцяў і кроз. Што такое ахвось? Гэты пакчабаровы, я відаць яго з лесу, у кішэні прынёс. Пераклад у душы, а душа на імшы, а імша ля вады кружыць ліпеньскі дым. Божьи дети и поэты складают сонеты. Думки моня бёз, описать гэта лёс, лёс, лёс. А пах блукая по шэрой бездані вуліц, по сырой невядомай холодной тиши, тут, где мокрый асфальт, где киоски паснули, был колись яго дом, под страхою крушин, и он просфортку ползае у отпочивальню, и он покупливо плачал.